Maniños 5, San Mateo 0, a pesar do contundente resultado final ao descanso, chegouse cun preocupante 0-0. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, bos días.
Hola, bos días.
Que cambiou no descanso para que houbera esa reacción do Maniños?
Non, que non penso que fora así, non penso que fora ninguna reacción. O primeiro tempo resultado penso que tampouco foi un resultado acorde ao acontecido no campo. Creo que fomos superiores dende o principio, eles non crearon ocasións de gol en todo o partido. Bueno, penso que simplemente pois non estivemos o mellor todo acertados que tiñamos que estar na primeira parte. Na segunda, pois eles lógicamente foron acusando o cansancio e de aí que foron entrando os goles e que, bueno, que se vise un pouco a superioridade que tiñamos, non?
Na primeira metade, o San Mateo entonces resistiu ben.
Sí, eles son un bo equipo que, bueno, que está en construción. Bueno, pois estuvieron ben ordenados, claro, foi un traballo un pouco de desgaste. Nos fixemos o que teníamos que facer, que era tratar de mover o balón o máis rápido posible e intentar agotarlos polo tendernos a posesión da pelota, e así foi. Eles foron aguantando ben, pero bueno, xa te digo que penso que na primeira parte do 0-0 foi 0-0, pero podía haber sido outro resultado a favor noso, porque dispusimos de ocasións de gol.
Como foron os goles do Maniños?
Pois, te digo a verdad, todos non os teño moito na retina, porque o partido realmente está marcado por unha acción con o noso porteiro, con Carlos, que foi o que máis preocupado nos tivo, o máis importante de todo o partido, que foi unha acción que, bueno, que hai que procurar que non se repita no campo, nos campos de fútbol. E bueno, levou un golpe, estivemos un pouco preocupados disso. Eu non teño na retina ahora mismo os goles. En principio, dos que me acordo, son xogadas que nos chegamos con máis xente que eles a área. Bueno, un penalti moi claro, o primeiro creo que foi, que non hai discusión ninguna por parte deles tampouco. Logo, bueno, un tiro dende fora de área de Fugui, un par de goles creo que foron de Roy, que tamén chegou en velocidade. Bueno, xa che digo, tivemos varias ocasións e simplemente aí definimos. Pero bueno, o máis importante é que Carlos se atope ben e que, bueno, que non sexa nada.
Como foi esa xogada na que resultou lesionado Carlos?
É un balón, é unha xogada que na que todos temos que tomar conciencia de que é unha xogada moi perigosa, na que o porteiro sae abaixo, chega moito, moito antes o balón. É unha xogada no que o dianteiro nesa xogada non ten nada que ir ali. Bueno, entra co tírase en plancha. Eu, bueno, entendo que seguramente non o quixera facer, pero penso que é unha xogada totalmente evitable e da que nos temos que concienciar, porque Carlos era o primeiro partido que xogaba, estaba traballando moi ben, quixemos darlle confianza, estamos moi contentos con él, por unha xogada, xa te digo, que non ten sentido ningún, pois, bueno, teve un traumatismo, pode que teña algún hueso propio da nariz roto, bueno, foi un susto, a verdade.
Leva o golpe na cara.
Sí, levou golpe na cara porque, xa te digo, que unha xogada que... A ver, eu entendo, estou totalmente de acordo na boa fe do dianteiro. Non penso que en ningún momento, que non o podo nin pensar, que en ningún momento quixera facer dano, estou de acordo en que non o quiso facer. Pero é unha xogada que todos temos que tomar conciencia de que non se pode facer iso, non se pode... É unha xogada moi perigosa porque o porteiro vai abaixo, entendes? Vai con todo e chega moito, moito antes o balón. E que non ten sentido, aí o dianteiro ten que ou saltar por encima dele ou non se pode ir con cos pés por diante nesa xogada. É unha xogada, vamos, totalmente evitable, vamos, non ten sentido. E penso que, bueno, que debería haber tido pois outro castigo e ademais pois que todos temos que tomar conciencia de que esas xogadas son moi perigosas.
Que foi na primeira parte?
Sí, foi no minuto 35 por aí. Sí, sobre o minuto 35 da primeira parte. Él intentou chegar, pero bueno, ao final, pero o descanso máis ben. Por iso te digo que non é mérito de que o equipo cambiara nada, nin que o entrenador no medio campo, no descanso, fixera nada, porque prácticamente estuvimos pendientes de que estivera ben, se podía continuar, que se viu que non podía, e bueno, un pouco foi a cosa, sí.
E no descanso, xa na segunda parte, xa saiu Iñaki, non?
Sí, xa saiu Iñaki, porque xa te digo, él non... Choraban os ollos sen querer chorar, non daba, pois, bueno, tiña un golpe tamén no esternón e, bueno, estaba preferimos que fora ao hospital para quedar máis tranquilos.
Como está no día de hoxe? Non quedou internado no hospital? Recupérase xa?
Xa falei con ela, acabo de falar con ela ahora. Bueno, de feito estaba falando con ela ahora cando me chamastes. Bueno, en principio pasou boa noite, ten un pouco de normal, un pouco de magulladura e tal, pero bueno, penso que co paso dos días espero que non sexa nada e que se poida reincorporar con nos canto antes.
Próxima xornada, Valdoviño Maniños. O Valdoviño é un equipo moi reforzado esta temporada, non?
Sí, son un bo equipo, non penso que é o típico equipo que os resultados que teñen ahora mismo non reflicte o nivel que eles teñen. Vai ser un partido duro, complicado, no campo deles, temos que traballar toda a semana para chegar nas mellores condicións posibles e intentar o que sempre facemos, que é gañar cada partido.
Pablo Mesa, adestrador do Cultural Maniños, moitas grazas.
Moitas gracias, un saludo.